fl-studios ta' Campus FM jina Sergio Grech nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sens ilha. Il-programm huwa sajf kien dak, matul dan il-programm qegħdin naqbdu ma' diversi episodji li ġraw fis-sajf. Illum għandi miegħi lill-Perit Ruben Abela nixtieq nitkellem dwar kapitlu interessanti fl-istorja taż-żejtun fejn fil-fatt il-festa tal-patruna Santa Katarina timxi mix-xitwa għas-sajf. Ruben Abela kif tafu huwa perit huwa ex-kunsillier fir-raħal taż-żejtun attiv ħafna president tal-aqda Wirt iż-żejtun li ovvjament hija interessata li tħares il-kultura fiż-żejtun imma naħseb ukoll anki din l-aqda minn żmien għal żmien u tagħmel sew anki turi l-inkwiet tagħha fil-qasam tal-ambjent u l-preservazzjoni. Ruben, grazzi ħafna li sibt il-ħin anki li tingħaqad magħna. U nixtieq nibda minn hawn għaliex din kienet naħseb jiena sorpriża kbira u vera għaliex iż-żejtun tradizzjonalment anki l-festa ta' Santa Katarina anki l-kalendarju kważi kważi jitlob li l-festa tkun fix-xitwa. X'kien ġara, kif kien bdiet din l-istorja tad-deċiżjoni li l-festa timxi mix-xitwa għas-sajf, għaliex id-dibattitu kien kbir nistgħu ngħidu vera u sa ċertu punt jaħraq ukoll. X'tiftakar inti?
Kif semmejt sew inti l-festa ta' San Katarin għandha rabta liturġika ma' Novembru, għax il-festa liturġika tagħha ssir fil-25 ta' Novembru. Fil-fatt qabel snin 60 il-festa kienet issir proprju f'nara. Il-festa liturġika fil-25 ta' Novembru. Ġbir kienet tiġi anke post il-ġimgħa. Mil-festa kienet tiġi ċelebrata post il-ġimgħa, ma fis-snin 60 kienet id-deċiżjoni li tibda ssir ħadd qabel ngħidu hekk it-tieni ħadd matul is-Novembru. Ġara li x-xahar ta' Novembru nafuħ fl-antik ħa ngħidu hekk li kien xahar li jagħmlu d-dulluvji fih, jiġri dejjem bix-xitta. Il-festa kienet sfrattat numru ta' snin wara xin, daqqa s-sir, daqqa le, rridu najdu wkoll. Il-festa x-xitwa kienet limitata ħafna iktar mill-festa li s-sir illum l-mdorrin bija fis-sajf, għaliex jiena meta kont tifel żgħir niftakar il-festa kienet tibda l-erba bit-tridu. Tradizzjonalment il-bnader laqas kienu jittellaw minn filgħodu, ma kienu jittellaw minn nofsenar. Li kien hemm tradizzjoni l-bandiera fl-ewwel jum ta' tridu titla' f'nofsenar. Il-marċi, l-ewwel marċ li kien isir it-tielet jum ta' tridu l-ġimgħa u kienu jolteraw il-gażin, jiġifieri daqqa żejtun bendu l-soċjetà mużikali Belan. Jiġifieri l-festa tista' tgħid kienet tliet ijiem. L-armar l-istess ħaġa ma kienx l-armar li għandna llum, imma kien aktar limitat, iġri kien tintra mal-pjazza, s-sintendir u l-oħrajn fis-sajf law iżidu fl-armar il-festa bdiet tikber. U d-dilettant speċjalment is-soċjetajiet mużikali bdew sforz biex ix-xitwa il-festa timxi mix-xitwa għas-sajf. Da qed nitkellmu fil-fatt l-aħħar festa li saret. Sħiħa fix-xitwa kienet fl-1986 meta ġim fakkar il-550 sena mill-rikonoxximent ta' parroċċa iż-żejtun bħala parroċċa. Fl-1436 fil-fatt ġi dokumentat il-parroċċa taż-żejtun kienet diġà teżisti il-parroċċa Santa Katarina bħala waħda mill-għaxar parroċċi li kien hawn f'Malta. U di kienet l-aħħar festa li kienet saret fix-xitwa. Mot intier ħanajdu hekk, għaliex is-sena ta' wara bdew il-proċessi biex il-festa timxi mix-xitwa għas-sajf. Jiena kont attiv ħafna dak iż-żmien, jiena kont attiv fl-armar tal-festa, fil-laqda tal-armar, imma kienet anke twaqfet kummissjoni festi esterni. Dan il-parroċċa u l-qdiet tal-parroċċa biex il-festa. Minkejja li kien hemm bojkott ħa ngħidu hekk mill-laqdiet tan-nar tal-banet eċċetra, xorta tiqpassir b'mod limitat f'nar ta' ngħidu hekk. Sadan it-tank kien sar referendum fejn iż-żwitan intalbu jekk il-festa tibqax fis-sajf jew fix-xitwa. Dar referendum kien hemm bojkott kontrih u għaddiet il-votazzjoni li tibqa' fix-xitwa.
Fil-fatt ivvotaw ftit hux hekk.
Ivvotaw ftit aħna kienu votaw ftit. L-interess kien li ssir fis-sajf, jiġri soċjetajiet mużikali u l-maġġoranza tan-nies nistgħu ngħidu. Kienu favur li timxi għas-sajf. Sadan it-tant, jiġri baqgħu jisiru sforzi, kien hemm anke sforzi ta' intermedjarji biex isibu soluzzjoni, sakemm laqdiet kollha qablu li jinġabru madwar mejda u ssir diskussjoni kif kellha tkun. Niftakar tajna l-kurja kollna, laqdiet kollha, aħna kollna ħadna pożizzjoni li jkun li tajt il-knisja nimxu miegħu, ġifieri li tajt il-parroċċa lest li naċċettaw bħala tal-armar u mxejna mar-rieda tal-maġġoranza ngħidu hekk. Imbagħad kienet inħolqod diskussjoni jekk qed imxi fis-sajf imma. Meta qed imxi biex inkunu ċerti li ma nerġgħux nispiċċaw friskju ta' maltemp. L-ewwel bdiet tissemma Santa Katarina ssir ma taż-żurri, Settembru ma Settembru tal-Iżrira stess ġieli kellhom il-maltemp. U anka ridna nsibu data fejn ma jkunx hawn festi oħrajn kemm jista' jkun festi kbar għalli ikun hemm l-attendenza u l-parteċipazzjoni kemm jista' jkun sħiħa fil-festa ta' Santa Katarina fiż-żejtun fis-sajf. Saret analiżi anke tar-rapporti tat-temp inġabre d-dejta, eċetera, ir-rieħ, ix-xita. U fl-aħħar mill-aħħar spiċċajna żilna d-data tat-tielet ħadd ta' Ġunju. S'intendi kien hemm l-issju il-problema l-istudenti u t-tfal ikunu bl-eżamijiet, kien hemm il-problema wkoll li kull erba' snin ikollok il-World Cup, imma ma kienx hemm għażla oħra, ġifieri sibna li kienet l-aħjar data.
Ovvjament anki taħbat u xekk ma' l-festa tal-ġilju.
Tal-ġilju l-imqabba. Dik l-unika festa li taħbat magħna ġbir, u l-Father's Day. Imma fl-aħħar mill-aħħar instab li dik kienet l-aħjar data u kien hemm deċiżjoni ħanejdu jekk unanima li nimxu u dik id-data. Dak kien żmien meta l-arċipriet kien Dun Giuseppe Tewma, illi kien iħobb ħafna l-pesta, kien iħobb ħafna Santa Katarina u kellu jispiċċa bil-polemika u dawn il-problemi tabdil fid-dati, protesti, ecc.
Ma kellux parrokat faċ li Dun Giuseppe biex anka wieħed.
Ma kellux u miskin anka spiċċa l-parrokat anka mod ħażin saħtu, ġifieri tliftieħ meta kien għadu arċipriet. Minkejja da kien għamel l-isforzi kollha biex l-affarijiet jifranġaw u kien nistgħu ngħidu bis-saħħa tiegħu li l-affarijiet imxew il-quddiem.
Ruben, jien għandi memorja ta' tifel, però nixtieq tikkoreġi li għaliex imma għadni qed narani. Jien ovvjament kont abbati u kont anke nieħu sehem fil-purċissjonijiet. Kien hemm purċissjoni minnhom li kien hemm anki staccamenti tal-pulizija ma nafx di minn fejn ġibt, ma ximkien fil-memorja tiegħi.
Meta kienet saret l-aħħar festa f'Novembru u kienet ibbojkottjata. Aħna dilettanti xorta xtaqna li l-festa tiqpassi, jiġifieri u għamilna kull sforz biex il-festa tiqpassi. Irridu ngħidu li dak kien l-1989 meta 89 jew 88 il-memorja tonqosli. Naf li kollna noħorġu narmaw f'xita li l-pjazza kollna nsibu minn jibbuja għana wkoll. Però għamilna sforz biex il-festa issir xorta. Dik is-sena f'nhar il-festa għamel dulluvju. Xita qlil, u mbagħad bħal ma kienx ġi s-soltu kollna namexxuha għal ħadd wara. Iva, dakinhar kienet intalbet il-protezzjoni tal-pulizija, mhux Santa Katarina kienet tħarġet briġment tal-pulizija magħha. Huma xeni li ħadd ma jixtieq jerġa'jarhom li illum inħarsu lejhom bħala parti mill-istorja mhumiex affarijiet żbieħ. Però is-sabiħ tagħha u li wara kollox kulħadd inġabar madwar mejda u rajna x'inhu l-aħjar għaż-żejtun. U kien bilun għandhom dwar dan.
Kurzita il-kleru ta' dak iż-żmien kien favuri trasferiment, għaliex ovvjament il-kleru jintrawat ukoll
mal-kleru. Il-kleru kien maqsum. L-ewwel nett kien qed jiġi mill-kleru stess mill-Kunsill Presbiterju li jsir ir-referendum. Kien hemm min kien voċiferu li tibqa' fix-xitwa, ma naħsibx li kien hemm membri tal-kleru kienu voċiferi favuri s-sajf. Ma kien hemm min kien ħafna iktar moderat u rid li tinsab soluzzjoni.
Kif laqgħa iżwieten id-deċiżjoni ta' trasferiment?
Jiena naħseb l-istorja titkellem waħedha li wara li ġiet trasferita fis-sajf il-festa nistgħu ngħidu rvillat u saret post waħda mill-aqwa festi ta' Malta, ġifieri hija festa kompleta fejn għandek iż-żewġ soċjetajiet mużikali jagħtu l-impenn aktar mill meħtieġ tagħhom, ġifieri nistgħu ngħidu kollhom programm mimli għal-ġimgħa sħiħa, il-segwaċi tagħhom jieħdu jsemmu tattif il-volontira wkoll, insemmu laqda tan-nar, laqda tal-armar li kulħadd jaħdem mod sinkronizzat ngħidu hekk biex il-festa tingħata l-festa mod xieraq ngħidu hekk l-aħjar tagħha għad-disa patruna tagħna. U fuq kollox is-sabiħ taż-żejtun hija laqda. Laqda li tara il-partitarji taż-żewġ banet istatajt bit-tixers kuluri tagħhom l-aħmar u l-aħdar, saħan sitranka jieħdu sem fl-istess marċ ta' xuxin, speċjalment il-ħadd wara l-Opsenar u marċ dieħel u lieħor ħireġ u tistatajt ikun hemm dik il-pika u n-naqatajr u taqbil ta' ngħidlek is-sabiħ tal-marċ Malti, imma mbagħad tarhom jixorbu flimkien. U jgawdu l-festa fl-imkien ukoll. U fuq kollox is-soċjetajiet jikkoordinaw il-festa mod tejnietom u jisir ħafna preparazzjoni qabel il-festa biex ikun hemm dal-koordinament bej is-soċjetajiet fuq kollox u bej l-qdiet.
Il-politika, ġifier il-politika partiġjana ovvjament tal-blu u l-aħmar. Kienet anki labet loba, ħanajtek għaliex ovvjament kien żmien partikolari ukoll u vera li jtisemmin il-bidla
fil-. Kien hemm minn prova juża. Li daħħal fija fil-fatt kemm min kien fil-Knisja uriet il-festa tiqpaddejja kien hemm nies imħaltin u attivi fiż-żewġ kampi politiċi. U kemm min kien favur il-festa fis-sajf kien hemm min kien impenjat fiż-żewġ kampi politiċi, imma kien hemm min kien jaqbellu jħallat l-affarijiet biex jifret iż-żwieten u fil-fatt iż-żwieten. Fuq dal-kussjoni ma nfirduxu baqgħu maqudi u risposta ngħatat wara meta il-festa bdiet iċċelebrata fis-sajf.
X'memorji Ruben għandek ta' dik l-ewwel festa?
Memorji għandi ħafna li kontattiv ħafna, kontattiv ħafna, ġifieri jiena minn dilettant tal-festa, ġifieri fil-fatt minn ġimgħa qabel festa jiena nkun diġà qabel meta kont iżgħar kont iktar attiv għaliex kont nieħu sehem. U nagħti s-sem tiegħi fil-volontarijat fl-għadda tal-armar, allura s-sena kollha tista' tgħid tkun qed tħejji għall-festa. U hemmhekk kien id-daqgħa ta' ħar taħ ngħidu hekk li sena wara sena tkun qed taħdem għalija, tiġi ġurnata mal-temp u jisfrattalek kollox tebqa' tajn. Li rrid ngħid illum temp il-klima qed tinbidel. Bil-Malti kellna festi fejn diġà tħassru. Fil-bidu tal-istaġun tas-sajf insemmu il-festa ta' ħalparxin fejn minħabba l-maltemp kellha tiġi trasferita. Il-festa ta' San Giuseppe eżatt wara li daħal San Giuseppe għalaxa dik niżla x-xita u għamel riħu l-maltemp. Ġifieri tibdil fil-klima qed jimxi li tal-mod li il-festa meta kienet issir f'Novembru llum tista' tgħid inkunu għadna bil-kwejjeġ tas-sajf. Jien niftakar mod ieħor li meta kienet fix-xitwa konna diġà nilfu l-ġgigat u l-kowtijiet u l-flokkijiet tas-suq, jiġifieri llum ma toħlomx li f'Novembru tilbes il-ġaketta u flok tas-suq. Din hija parentesi żgħira li jgħid li l-effett tal-klima m'għandux effett u daqed nitkellmu 30 sena ilu, 35 sena ilu.
U interessanti imma u kif id-dinja nqalbet u ħadd ma kienet jistenna sitwazzjoni bħal din anki din is-sena kulħadd hekk qed jgħid u tħanna f'Ġunju u għadna nikkummidjaw bl-ajru u x'nafin. Ruben imbagħad wara Dun Giuseppe Thoma minister żball jidħol xek Duncan Farrugia.
Duncan Farrugia.
Li wkoll xi ftit jew wis jgħidu forsi ġab xi ftit tal-ordni wkoll u vera, anki fejn tidħol il-festa u it-tmexxija tal-parroċċa.
Iva, iva. Duncan kien iddisciplinat ħafna. Kellna perjodi fejn kellna naqgħod trikkit tratti wkoll. Għaliex żejtun il-festa hija xi ħaġa tradizzjonali, jiġifieri. Tradizzjoni ta' ċerimonji u qed jimxi magħhom bil-punto u l-virgola. U kien hemm okkażjonijiet fejn fi drabi l-arċifit stess dak iż-żmien li timmodernizza ċertu affarijiet fosthom illi kien hemm darba fejn l-prit ta' tridu ma sarx minn fuq il-pulptu. U hemmhekk kien hemm problema li tridu l-paniġirku ta' tridu tradizzjonalment dejjem isir fuq il-pulptu. Allura kien hemm dak tip ta' clash iż-żgħar ħanejdu għek li huma nar ta' tibben ta' kienu ġibir ma dilettanti u tradizzjoni hija f'qalb iż-żwied ġifieri minnu mitħla tal-Knisja bħal da żmien tal-pesta joxa jidħol fil-Katedral tal-Vant.
Ekku, ovvjament vera anki il-Katedral tal-Vant inżomm l-istess klim tiegħek jilbes il-libsa sabiħa tiegħu vera dak l-aħmar jinżel it-tużel hija wkoll esperjenza sabiħa.
Ekku.
Ruben, taħseb li kienet deċiżjoni tajba din ta' trasferiment?
Iva, meta tħares lura hija deċiżjoni tajba li x'il-festa mxiet il-quddiem. Orejt daħlu affarijiet illi qabel ma konniex narawhom ġifieri. Forsi kultant affarijiet li mhumiex xierqa fil-festa, ġifieri hemmhekk tidħol ir-responsabilità ta' kull individwu li hu sehem fil-festa. Minkejja kollox l-qofol l-armar in-nar tiżjin il-festa mxiet il-quddiem. Xi ħaġa waħda biss jiddispjaċini illi l-attendenza fil-Knisja mod speċjali f'nar il-festa, il-qudisa solenni tal-festa tkun waħda batuta għaliex dak il-ħin ikun għaddejjin marċ fit-triq. Il-problema li hemm illi għajna bil-kalendarju ta' attivitajiet ta' meta l-festa kienet fix-xitwa. U personalment nemmen ħafna illi hemm bżonn li l-kalendarju tal-festa, ċelebrazzjoni tal-festa jiġu reveduti. Tal-mod illi l-qudisa pontifikali ħanajdu hekk il-qudisa prinċipali li hija l-qofol tal-festa, ikun hemm l-attendenza tas-soċjetajiet u l-membri tagħhom għal din il-qudisa importanti. Wara kollox din il-qudisa jindaq l-isbaħ mużga li teżisti ħanajdu hekk mill-lat. Tal-qudies, fil-żejtun li hija mużga ta' Karlo Diatto, jkollok l-orkestra, jkollok il-paniġirku prinċipali, u hija l-qofol tal-festa tal-qudies. U mbagħad il-purċissjoni flaxija, sfortunatament, meta toħroġ fi pjazza, nistgħu ngħidu inkallata briħa ta' xorb, briħa ta' birra ma' kullimkien, ma jkunx hemm biżejjed ħin li tinħasel, titnaddaf, eċetera, u l-purċissjoni toħroġ f'dak tiżliġ li jkun hemm. Malar. U dawn huma affarijiet illum irdu nħarsu lejhom is-soċjetajiet mużikali kull min qed jieħu sehem mu jagħti sehem fil-festa għandu jara li dawn l-affarijiet jinbidlu għall-aħjar. Dawn huma l-affarijiet li nixtieq li wieħed itejjeb minn kemm ilha li ġiet il-festa fis-sajf illi naraw għaliex ma jsirx il-maċċ is-sib filgħodu pereżempju fit-tedewm fejn fl-antik kien isir il-maċċ tat-tedewm. U jinqataw il-marċi tal-ħadd u minflok isiru s-sitt. Ħalli l-ħadd ikun vera dedikat il-qaddisa patruna tagħna mill-lat ngħidu hekk liturġiku iktar milli l-festa ta' barra.
Ruben, għaw minu pessimist dwar il-festi, għaw minu tibza li specialment mill-pandemija law il-nis involuti, il-volontarjat sejon os u għajġ bħal dawn. Inti tħossa din is-situazzjoni tħossok inkwetat?
Il-volontarjat etjon os kullimkien. Kemm minħabba l-pandemija li għalli d-daqqa sew l-għadid volontari u anka minħabba l-proċeduri li qed jitlu anka biex tiftaħ kont il-bank illum tiddikjara li m'għandikx negozju l-Amerika, li ma nafx kif NGO żgħira lokalità qed idħol f'dawn l-affarijiet minħabba ħażin ta' flus. Iż-żgħażagħ illum għandhom affarijiet oħrajn, il-medja, eċetera, li iktar jiffukaw fuq dawk, minkejja da għal-festa xorta jkollok il-parteċipazzjoni sħiħa waqt il-marċi mod speċjali ta' numru ta' żgħażagħ. Imma il-festa mhix il-marċi biss, mhumiex dawk il-ftit sigħat ta' waqt il-marċi, imma huma is-sigħat kbar il-ġranet ix-xhur ta' preparazzjoni ta' ħidma biex ikolna l-armar, biex ikolna n-nar, biex tinżejjen il-knisja minn ġewwa. Hemmhekk sfortunatament iva l-volontira qed jonqsu. U jekk mhux sensibu volontira li jarmaw il-knisja ġewwa, xej pam il-festa iktar minn hekk għandna problema is-saċerdozju, il-vokazzjonijiet. Iż-żejtun nistgħu ngħidu tlet saċerdoti għanna li huma attivi fil-parroċċa li xillum il-saċerdoti l-oħra huma koll anzjani numru minnhom qegħdin fid-dar tal-kleru oħrajn ma jistgħux iservu il-funzjonijiet liturġiċi. Knisja bla saċerdoti x'inhi? Jiġifieri jekk aħna mhux se nagħtu l-attenzjoni vera liturġika, l-attenzjoni reliġjuża għall-festa, nistgħu naqbdu nagħmlu marċ f'ġieħ il-weraq taż-żabbuġ f'Lok Santa Katarina u xorta jkun sar il-marċ, jiġifieri sfortunatament il-festi sejrin lura. Mbagħad issib ħafna nies li mhumiex dilettanti u l-inqas ħaġa, l-inqas mur tal-li jisimgħu jibdew igergru jippustjaw fuq Facebook u sabah dalam u għax il-kolonna jew l-arblu jew l-antalju qiegħed fix-xifer ta' bankina ma jistax jgħaddi l-pusher jippostjaw ir-ritratt fuq Facebook ma jarawx ix-xogħol u l-ħidma li tkun qed issir wara dawn l-affarijiet.
U minn igergjer fuq
il-kultura tagħna. Il-kultura tagħna hija iktar sekolari issa, jiġifieri.
Fil-fatt kont se nsaqsik jekk hux taħseb diħel iktar is-sekolariżmu għaliex kien hemm minn anke skrupla u vera li rajna ma nafx jekk hux fil-ġimgħa l-kbira tara ħaġa ġdid imma anki l-fatt li ra barranin ġaru l-banda lori kien hemm intatu ġewwa. Ma nafx
rajt anke. Jekk ma ssibx nies biex jieħdu sehem, x'se tagħmel?
Ekku.
Ħalli kollox ġewwa ma nagħmlux xejn.
Dik hija realtà u vera. Jista' jkun jien dejjem inħobb ngħid ukoll Ruben li Malta tant daħlu bidliet f'daqqa, issa mhux se nidħol fil-mertu jekk kellhomx jitlu jew le, li ovvjament naħseb ma sabuniex ippreparati anke fil-qasam ta' twemmin jien naf li ġabuna f'dan l-istat ukoll li fl-aħħar mill-aħħar u vera. Kważi kważi xi kultant wieħed irid jitkarrab anke biex jorganizza xi ħaġa.
Ekku. Ma rridx nidħol fil-aspett tal-liberalizmu imma s-soċjetà Maltija nbidlet totalment, jiġifieri. Inbidlet kif qed tgħid qasir żmien. Allura jidher li ma kienx hemm biżejjed il-preparazzjoni għal din il-bidla fil-komunità u rridu ngħidu wkoll, jiġifieri. L-influss ta' nies minn barra l-pajjiż ukoll kollu effett tiegħu, jiġifieri għalkemm tarhom jattendu għall-festi, jiġifieri naf Franċiżi joqgħdu ż-żejtun li jmorulek il-gażini xorbu l-birra u joħorġu mal-marċ, jiġifieri ma tistax tiġġeneralizza lanqas, imma il-kultura mod ġenerali l-pajjiż qiegħda tinbidel, is-soċjetà qiegħda tinbidel. Wis nibża li jasal żmien li l-festi jkunu xi ħaġa tal-passat.
Ruben, ħanifqu għaliex sarinna l-ħin, jalla ma jiġrix l-aħħar mill-aħħar u veru x'dinja wkoll parti mill-kultura tagħna.
Il-kultura tagħna, ekku.
Issa hux twemmin, hux storbju, hux kix. Imma dik hija wkoll vera anki r-realtà tagħna. Ħadd gost anke li sibna din l-opportunità iltqajna hemmhekk mal-perit. Grazzi lilek, iltqajna mal-perit Ruben Abela, sibna l-opportunità biex nitkellmu ftit dwar it-trasferiment tal-festa ta' Santa Katarina mix-xitwa għas-sajf fil-każ taż-żejtun. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħallum 8 tiem. Insellmilkom.